O Grupo Parlamentario do BNG vimos de registrar unha petición de comparecencia da Conselleira de Infraestructuras e Mobilidade, a señora Etel Vázquez, despois de coñecer a desestimación dos recursos de casación presentados pola Xunta de Galiza, Alsa e Monbús á sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza polo reparto ilegal do mercado destas dúas empresas, sen que a Xunta de Galiza fixera nada por investigar esta situación. Queremos tamén denunciar a connivencia e o trato de favor da Xunta de Galiza, da propia conselleira Etel Vázquez e do Partido Popular coas grandes empresas amigas do PP, que convirten os servizos públicos nun medio para enriquecerse. Precisamos dun servizo de transporte público o servizo do pobo galego e non o servizo de quen só pretende sacar un lucro económico del.